Ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз вибране з нічної читанки. Сьогодні вопит Тетяни Борисік, якої змагання з колорадськими жуками натхніла на іронічне оповідання «Кропельки».
Кропельки. Молодим змагарам за урожай присвячається. Ну, внучка, відпочила з дороги, то подимайся. Треба жуку упирскать. Нечакана побудзіў мяне бабулін голас. Утаропіўшыся, гляжу на сонечны праменьчык, што прабіваецца праз шчыліну аканіцы, і прыгадваю. Маці сёння, выпраўляючы мяне ў вёску, казала тое самае. Упершыню ў сваім 16-гадовым жыцці жукоў труціць справа адказная. Падхопліваюся, апранаю спартовыя нагавіцы, латаную дзедаву кашулю, павязваю хустку жоўтую з сіняватымі плямамі ад чарніцаў. Узываю ногі ў бацькавы гумовікі 42-го памеру. Цяжка на нагах валачыць, але нічога не зробіш, іншых нямашака. Так, пальчаткі, атрута, хаця б нічога не забыцца. На сотках мяне чакае знаёмая цынкавая выварка з вадою. Аб край разбіваю ампулы. Цяпер яны плывуць па вадзе, нібы самалёцікі ў небе, пакідаючы за сабою бялюткія сляды. Перамешваю ваду трэскаю, і ў выварцы ўтвараецца маленечкі атрутны вір. Іржавая даёнка, налітая да паловы, на тры баразны павінна хапіць. Адшукваю леташнюю аблытаную павуцём бярозавую мяцёлку і, куляючыся качанём, крочу па роднай зямельцы. Клятая даёнка рэжа руку. Часам вадкасць булькае і пляскае мне на боты. Рухамі старажытнага сейбіта з падручніка па гісторыі я раскідваю па наваколлі пырскі казюрчыны смерці. Усё макрэйшымі робяцца картаплянік да калышыны нагавіцаў. Вясёлкавым зяннем пераліваюцца на зялёных лісціках атрутныя кроплі. Мае ворагі, чырвоныя паласатыя, спелымі ягадкамі падаюць долу. От бляха, у вока трапіла гадасць гэтая. Пячэння можна, хуценька лячу да хаты, ратуюся халоднай вадзіцай. На стале ляжаць сонечныя акуляры. Ну ўсё, в акулярах мне нічога не страшна. Зараз я вам паганцы пакажу. І зноў да змагання не можа таго быць, каб я не перамагла. На 10-й баразне ўжо не куляюся, а цягнуся. Ледзьве падымаю ногі і даёнку. Боты ўдвая цяжэйшымі зрабіліся. Спіну ломіць, рука сама сабой калоціцца дробненька. Два камары адначасова за шыю лоб укусілі. І не пачухаешся ніяк, на пальчатках атруты ўсё болей. Астатнія барозны амаль прапаўзаю. На дварэ звечарэла, хмара невядома адкуль насунулася. Хаця б не дождж, а то ўся работа кату пад хвост. Рэшткі вадкасці выліваю на калгаснае жыта. Так дарослыя заўсёды рабілі, каб нашыя куры не патруціліся. Гонарам поўніцца душа. Нехай сабе ногі, рукі брудныя, мокрыя, але затое зрабіла не гора, як у людзей. Не з'ядуць жукі бабіныя картоплі. Тэпаю на вуліцу, сядаю на лаўку.
Ты што, малая, ідзі мыцца! Скідай адзежу етую к такой мацеры і 100 грамаў выпей, а то назаўтра не падымешся. Мы, вунака, праз гэтае пырсканне 2 дні качаліся і рыгалі. Вучыць жыццю суседка.
Мыюся на двары вадою з ночваў. Гаючыя струменчыкі бягуць па стомленых нагах, плячах. Укруціўшыся ў вялізны мультановы халат, увальваюся ў хату. На гадзінніку палова на 11-ю. А маё, ты дзіця намучылася. Гэта ўжо бабуля спачувае. Сядаю да стала, наліваю чарку, каб уранні здаровенькай прачнуцца. Заядаю разлезлаю макаронаю. Над вухам спуджаная муха бзыкае, шчокі расчырванеліся. Па тэлевізары кіно пра гішпанскую прынцэсу паказваюць. З надворку вось паскудства дождж пачынаецца. Па даху, па слівах ўжо на ўсю моц лупіць. Марныя пакуты мае, навошта рвалася дурніца? Каб яны павыдахлі ўсе і жукі, і прынцэсы. Заплакаць не маю моцы, млявасці сон апаноўваюць мяне. Шэры начны матылёк упарта б'ецца аб шыбу. На дне чаркі высыхаюць рэшткі самагону, апошнія кроплі майго дзяцінства.
Сваё апавяданне «Кропелькі» прачытала Тетяна Борисік.